Qalampirdan gapiramiz. Tayvan sharqida yo'lovchi poyezdi relsdan chiqib ketdi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Baxtsiz hodisa bugun 2-aprel kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 9:00 da Datsun Tog tunneliga kirishda sodir bo'lgan. Poyezd Huailian okrugi hududi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, poyezd relsdan chiqib ketgan. Shundan so'ng bir nechta vagonlar tunnel devoriga urilgan. Natijada 4 kishi vafot etgan, 3 kishi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan va 20 ga yaqin kishi turli darajadagi tan jarohati olgan. Umuman olganda poyezdning 8 vagonida 350 yo'lovchi bo'lgan. Dastlabki 3 vagondan 60 ga yaqin odam evakuatsiya qilingan. Eng katta zararni 4 va 5 vagonlar ko'rgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.